สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Elements of User Experience User-Centered Design for the Web and Beyond ฉบับพิมพ์ครั้งที่2ของ Jesse James Garrett เป็นงานอธิบายกรอบคิดด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและบริการที่มีจุดสัมผัสกับผู้ใช้ผู้เขียนไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จสำหรับทำโครงการให้เสร็จแต่จัดระเบียบคำถามการตัดสินใจและบทบาทของงานออกแบบให้เห็นความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบแกนหลักคือโมเดล5ระนาบได้แก่กลยุทธ์ขอบเขตโครงสร้างโครงร่างและพื้นผิวซึ่งพาผู้อ่านไล่จากเหตุผลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ไปสู่รายละเอียดที่ผู้ใช้มองเห็นและใช้งานจริงหนังสือยังแยกมุมมองของผลิตภัณฑ์ที่เน้นการทำงานออกจากผลิตภัณฑ์ที่เน้นข้อมูลเพื่ออธิบายว่าทั้ง2แบบต้องใช้แนวคิดร่วมกันแต่มีปัญหาเฉพาะต่างกันจุดประสงค์สำคัญจึงไม่ใช่การสอนเครื่องมือออกแบบแต่คือช่วยให้ทีมเชื่อมความต้องการของผู้ใช้เป้าหมายองค์กรเนื้อหาเทคโนโลยีและหน้าตาของระบบเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลก่อนที่การตัดสินใจระดับต้นน้ำจะกลายเป็นต้นทุนหรือความสับสนในระยะหลังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณโมเดล5ระนาบเปลี่ยนงาน UX จากรายการงานให้เป็นลำดับการตัดสินใจคุณูปการสำคัญที่สุดของหนังสือคือโมเดล5ระนาบที่เรียงการออกแบบจากกลยุทธ์ขอบเขตโครงสร้างโครงร่างไปสู่พื้นผิว Garrettใช้ลำดับนี้เพื่อชี้ว่าประสบการณ์ผู้ใช้ไม่ได้เริ่มจากสีปุ่มหรือหน้าจอที่สวยงามแต่เริ่มจากการรู้ว่าผลิตภัณฑ์มีไว้ทำอะไรและคนใช้ต้องการทำอะไรการตัดสินใจในแต่ละระนาบจึงเป็นเงื่อนไขของระนาบถัดไปกลยุทธ์กำหนดโจทย์ขอบเขตแปลงโจทย์เป็นสิ่งที่ต้องส่งมอบโครงสร้างกำหนดพฤติกรรมและการจัดระบบโครงร่างกำหนดการวางองค์ประกอบบนหน้าจอส่วนพื้นผิวกำหนดคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ผู้ใช้รับรู้รอบนี้มีประโยชน์เพราะช่วยแยกปัญหาที่มักปะปนกันในทีมตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้หาเนื้อหาไม่พบปัญหาอาจไม่ใช่การออกแบบเมนูให้เด่นขึ้นแต่อาจเกิดจากสถาปัตยกรรมข้อมูลที่จัดหมวดหมู่ผิดหรือจากการไม่ระบุเนื้อหาที่จำเป็นตั้งแต่ต้นโมเดลจึงไม่ได้บังคับให้ทุกโครงการเดินเป็นเส้นตรงอย่างตายตัวแต่ทำหน้าที่เป็นแผนที่สำหรับตรวจว่าทีมกำลังแก้ปัญหาบนระดับที่ถูกต้องหรือไม่และกำลังข้ามคำถามพื้นฐานข้อใดๆไปหรือเปล่าประเด็น2ระนาบกลยุทธ์เริ่มจากจุดสมดุลระหว่างความต้องการผู้ใช้และเป้าหมายผลิตภัณฑ์ระนาบกลยุทธ์เป็นฐานของโมเดลและประกอบด้วย2แรงที่ต้องทำงานร่วมกันคือความต้องการของผู้ใช้และวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ความต้องการผู้ใช้ไม่ได้หมายถึงเพียงสิ่งที่ผู้ใช้บอกว่าอยากได้แต่รวมถึงเป้าหมายบริบทข้อจำกัดและเหตุผลที่ทำให้เขาเลือกหรือเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ขณะเดียวกันวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ครอบคลุมเป้าหมายทางธุรกิจภารกิจขององค์กรหรือผลลัพธ์ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการหนังสือชี้ให้เห็นโดยในว่าหากยึดเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งงานจะเปราะบางระบบที่ทำตามเป้าหมายธุรกิจโดยไม่เข้าใจผู้ใช้อาจผลักข้อมูลหรือขั้นตอนที่สร้างแรงเสียดทานส่วนระบบที่ตอบทุกความต้องการโดยไม่จัดลำดับอาจขยายเกินทรัพยากรและไม่สนับสนุนทิศทางผลิตภัณฑ์การกำหนดกลยุทธ์จึงต้องทำให้คำกว้างกว้างกลายเป็นข้อตกลงที่ตรวจสอบได้เช่นผู้ใช้กลุ่มใดมีความสำคัญงานหลักที่เขาต้องทำคืออะไรและองค์กรจะประเมินความคืบหน้าจากอะไรประเด็นนี้ยังอธิบายว่าทำไมการวิจัยผู้ใช้จึงสำคัญการวิจัยไม่ใช่เครื่องประดับของกระบวนการแต่เป็นวิธีลดการตัดสินใจจากการคาดเดาเมื่อฐานกลยุทธ์ชัดทีมจะมีเหตุผลรองรับการเลือกฟีเจอร์เนื้อหาและลำดับความสำคัญในขั้นต่อไปประเด็น3จากขอบเขตสู่โครงสร้างแยกข้อกำหนดของฟังก์ชันออกจากข้อกำหนดของเนื้อหาคุณสื่อเสนอความแตกต่างที่ยังมีประโยชน์มากคือการมองผลิตภัณฑ์เป็นด้านการทำงานและด้านข้อมูลในระนาบขอบเขตด้านการทำงานแปลงเป็นข้อกำหนดเชิงหน้าที่ว่าระบบต้องให้ผู้ใช้ทำสิ่งใดได้บ้างส่วนด้านข้อมูลแปลงเป็นข้อกำหนดด้านเนื้อหาว่าต้องมีข้อมูลชนิดใดใครสร้างหรือดูแลและผู้ใช้ต้องเข้าถึงข้อมูลนั้นอย่างไรการแยกเช่นนี้ช่วยป้องกันการเรียกทุกอย่างว่าฟีเจอร์ทั้งที่บางปัญหาแก้ได้ด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วนชัดเจนและจัดการได้ดีเมื่อขึ้นสู่ระนาบโครงสร้างทั้ง2ด้านจะปรากฏเป็นการออกแบบปฏิสัมพันธ์และสถาปัตยกรรมข้อมูลการออกแบบปฏิสัมพันธ์สนใจการตอบสนองของระบบต่อการกระทำของผู้ใช้เช่นลำดับขั้นตอนและผลของการเลือกขณะที่สถาปัตยกรรมข้อมูลสนใจการจัดหมวดหมู่ความสัมพันธ์และเส้นทางสู่เนื้อหาการแบ่งนี้ไม่ได้หมายความว่า2งานแยกขาดจากกันเพราะการค้นหาข้อมูลมักเป็นทั้งพฤติกรรมโต้ตอบและปัญหาการจัดข้อมูลแต่ทำให้ทีมใช้คำถามที่แม่นยำกว่าเดิมผลลัพธ์คือขอบเขตงานที่ไม่คลุมเครือ และโครงสร้างที่รองรับภารกิจจริงๆแทนการสะสมหน้าจอหรือเมนูตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่ายประเด็น4โครงร่างและพื้นผิวทำให้การใช้งานเข้าใจได้ก่อนทำให้หน้าตาหน้าดึงดูดในระนาบโครงร่าง Garrett แยกองค์ประกอบสำคัญออกเป็นการออกแบบส่วนติดต่อการออกแบบการนำทางและการออกแบบข้อมูลทั้ง3อย่างแปลงโครงสร้างที่มองไม่เห็นกลายเป็นหน้าจอที่ผู้ใช้สามารถอ่านตัดสินใจและเคลื่อนผ่านได้การออกแบบส่วนติดต่อสนใจกลไกที่ผู้ใช้สั่งงานระบบการนำทางช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าตนอยู่ที่ใดและไปยังส่วนอื่นได้อย่างไรส่วนการออกแบบข้อมูลเน้นการจัดวางและสื่อสารสาระเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนภารกิจของผู้ใช้งานระดับนี้มักแสดงผ่านแผนผังหรือไวเฟรมซึ่งมีค่าเพราะทำให้ทีมสนทนาเรื่องลำดับความสำคัญตำแหน่งและพฤติกรรมก่อนลงทุนกับรายละเอียดภาพระนาบพื้นผิวจึงไม่ใช่ขั้นตอนที่ไร้ความสำคัญแต่เป็นชั้นที่กำหนดการรับรู้ผ่านภาพตัวอักษรสีและองค์ประกอบทางประสาทสัมผัสอย่างไรก็ตามหนังสือเตือนทางอ้อมว่าความสวยไม่สามารถชดเชยโครงสร้างที่สับสนได้หากป้ายกำกับไม่ชัดลำดับงานผิดหรือข้อมูลสำคัญถูกกลบผู้ใช้อาจยังล้มเหลวแม้หน้าจอจะดูดีคิดนี้ทำให้การวิจารณ์งานออกแบบมีวินัยขึ้นแทนที่จะถามเพียงว่าชอบหรือไม่ชอบทีมสามารถถามว่าองค์ประกอบบนหน้าจอช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจตัดสินใจและทำงานสำเร็จได้จริงหรือไม่เด่นสุดท้ายผลกระทบแบบไล่ระดับและบทบาทของหนังสือในฐานะกรอบคิดไม่ใช่คู่มือเครื่องมือข้อเสนอที่เชื่อมทุกบทของหนังสือคือการตัดสินใจในระดับล่างจะส่งผลไล่ขึ้นไปยังระดับบนหากทีมกำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์คลาดเคลื่อนการเขียนข้อกำหนดที่ละเอียดหรือสร้างหน้าจอที่สวยงามก็เพียงทำให้ความคลาดเคลื่อนนั้นถูกผลิตซ้ำในรูปแบบที่แพงขึ้นผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเห็นข้อผิดพลาดเชิงกลยุทธ์โดยตรงจะสัมผัสผลของมันผ่านขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเนื้อหาที่ไม่ตอบคำถามหรือระบบที่ไม่ช่วยให้งานเสร็จแนวคิดนี้สนับสนุนการทดสอบและการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพราะทีมต้องตรวจทั้งสิ่งที่สร้างขึ้นและสมมติฐานที่รองรับสิ่งนั้นด้วยหนังสือยังช่วยอธิบายการแบ่งงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญเช่นนักวิจัยนักออกแบบปฏิสัมพันธ์สถาปนิกข้อมูลนักออกแบบส่วนติดต่อและนักออกแบบภาพโดยไม่ทำให้บทบาทเหล่านี้กลายเป็นไซโลแต่ละความเชี่ยวชาญทำงานบนจุดต่างกันของปัญหาเดียวกันข้อจำกัดของหนังสือก็อยู่ตรงนี้เช่นกันมันไม่ใช่คู่มือปฏิบัติแบบครบถ้วนสำหรับเลือกวิธีวิจัยสร้างต้นแบบหรือบริหารโครงการร่วมสมัยผู้อ่านใหม่มากอาจต้องหาแหล่งเรียนรู้เสริมแต่ความกระชับและความเป็นนามธรรมเชิงโครงสร้างคือจุดแข็งเพราะกรอบนี้ใช้เป็นภาษากลางในการตั้งคำถามและเชื่อมการตัดสินใจข้ามทีมได้แม้เครื่องมือและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปโดยสรุป The Elements of User Experience เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการภาพรวมของงาน UX อย่างมีโครงสร้างผู้จัดการผลิตภัณฑ์นักพัฒนานักการตลาดเจ้าของเนื้อหาผู้บริหารที่ต้องทำงานร่วมกับทีมออกแบบก็ได้ประโยชน์ไม่แพ้นักออกแบบโดยตรงเพราะหนังสือช่วยให้แต่ละฝ่ายเห็นว่าการตัดสินใจของตนเชื่อมกับประสบการณ์สุดท้ายของผู้ใช้อย่างไรสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีพื้นฐานอยู่แล้วหนังสือมีคุณค่าในฐานะภาษากลางสำหรับอธิบายเหตุผลของงานแยกประเภทของปัญหาและนำการสนทนากลับไปสู่ความต้องการผู้ใช้กับเป้าหมายผลิตภัณฑ์ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถใช้5ระนาบเป็นรายการตรวจสอบในโครงการว่ามีการระบุกลยุทธ์ขอบเขตโครงสร้างโครงร่างและพื้นผิวอย่างสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรก็ดีผู้ที่ต้องการขั้นตอนวิจัยเชิงลึกวิธีทำเวิร์กช็อปหรือรายละเอียดการทดสอบการใช้งานควรอ่านตำราเฉพาะด้านเพิ่มเติมจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าคู่มือ UX จำนวนมากคือไม่ได้ผูกคุณค่าของตนไว้กับซอฟต์แวร์วิธีทำงานหรือแนวโน้มอ่านออกแบบช่วงใดช่วงหนึ่งแต่เสนอแบบจำลองที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจเนื้อหาเทคโนโลยีและอ่านออกแบบมองเห็นได้ชัดเจนแม้ตัวอย่างจะมีรากจากยุคเว็บหนังสือยังคงมีความหมายเพราะปัญหาหลักของการสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลยังเหมือนเดิมคือการทำให้สิ่งที่องค์กรสร้างมีประโยชน์เข้าใจได้และใช้งานได้สำหรับคนจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุน Jesse James Garrett คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่